Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayru nasirin ve mu'in. Thumma salatu ve selam ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibina tahirin. Aziz tamaşaçılar, HDTV 3 telekanalında sizi xoş gördük. Bəhsimiz Quranda peyğəmbərlərin məsumluğu və peyğəmbərlərin paşlığı mövzusu idi. Keçən bəhsimizdə bir neçə müqəddimələrə işarə elədik ki, o müqəddimələri düzgün anlamaq, düzgün başa düşmək bəhsin və mövzunun həm əhəmiyyətini bizə başa salır, həm də həmən bəhsin, bu bəhsin və mövzunun dəyərin bizə başa saldığı kimi həmsinin bu bəhs barəsində bizdə dolğun və düzgün təsəvvür yaradır. İkinci dərsimiz yenə də bəzi müqəddimələrlə bağlıdır. Onlardan biri bu bəhsin tarixidir. Peyğəmbərlərin məsumluğu, tarixi nə vaxtdan başladı? Bu bəhs nə vaxtdan başlanıb? Əlbəttə, sözsüz ki, birinci dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi, hər bir müsəlman məzhəbi, İslam alimləri bu barədə bəhs açıblar, bu barədə söhbət eləyiblər. Lakin bir şərqşünas alim, Ronaldson adında alim, kitablarının birində, daha doğrusu Əqidətü Şiyə kitabında, yəni Şiyənin əqidəsi belə bir adlı kitabda kitab yazıb həmən şərqşünas və həmən yazdığı kitabın 328-ci səhifəsində bir cümlə yazıb, o cümlə bəzilərinin barəsində bu bəhslə bağlı şübhələr yaradıb, tarixi ilə bağlı. Həmən şərqşünas bu cür yazır ki, o kitabında bu bəhs, yəni peyğəmbərlərin məsumluğu mövzusu əsasən Şiyələr tərəfindən yaranıb. Onun yazdığına görə, onun bəhsi yazdığına görə, onlar bu bəhsi yaradıblar. Niyə yaradıblar? Niyəsini də özünə məxsus illətin deyir, səbəb deyir. Niyə bəhsi başlayıblar Əhl-i Beyt məktəbinin davamçıları? Ona görə başlayıblar ki, imamların məsum, onlar ki, öz imamları məsum bilirlər, xəlifələri inkar edirlər, imamların da məsumluğunu sübut eləmək üçün peyğəmbərlərin məsumluğunu ortaya atıblar. Onun dediyin deyirəm, onun sözün deyirəm, həmən Şəkkünasın yazdığı məsələni ortaya atıblar və onlar da bu məsələni ortaya atırlar. Ona görə ki, peyğəmbərlərin məsumluğu sübut olduğundan sonra ya peyğəmbərlər imam ünvanı ilə məsumdular, ya hadi, yəni hidayət edən ünvanı ilə məsumdular. Ona görə madəm ki, imam və hidayət edəndirsə peyğəmbər və o sifətlərə görə məsumdursa, həmən imam o sifəti və hidayət edən sifəti imamlarda da olduğuna görə gərək bunlarda məsum ola. Yəni, güya biz öz əqidəmizə yetişmək üçün, öz əqidəmizə çatmaq üçün bu bəhsi biz yaratmışıq, biz ortaya atmışıq. Əlbəttə, bu yanlış bir fikirdir. Bunun heç bir əsası yoxdur. Biz bu günləri inşallah Allahın izni ilə aydın olacaq ki, Quran-ı Kerimin özündə məsumluq məsələsinə işarə var. Düzdür, kimi Quran kimə məsum deyir? Quranın özünə məsum deyir, yoxsa mələklərə məsum deyir, yoxsa peyğəmbərlərə məsum sözü, yəni söhbət məsum sözündən gedir, ünvanından gedir. Ona görə bu hələ sifətlənmiş, yəni məsum sifəti ilə sifətlənmiş kimdirsə, bununla işim yox. Bu sonrakı məsələdir. Ancaq ümumiyyətlə məsumluq məsələsi, paçlıq məsələsi Quran-ı Kerimin özündə atılmış bir mövzudur. Quran-ı Kerimin özündə yazılmış və ayələri olan bir mövzudur. Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala mələklərin barəsində danışanda, xüsusilə də cəhənnəm mələkləri barəsində buyurur, Əleyhə mələikətü qiladun şidadun la yəsunəlləhə mə əmərəhum və yəfəalunə mə yumarun. Allah Teala buyurur ki, həmən cəhənnəmin üzərində mələklər var ki, onlar şiddətlidirlər, onlar Allahın əmri ilə orada olanlar üçün, cəhənnəm əhli üçün şiddətlidirlər. Sonradan buyurur, la yəsunəllaha ma əmərəhum, onlara olunan əmrlərə onlar üsyan eləmirlər. Allah ki, onlara əmr edir, onlar Allah əmrlərinə üsyan eləmirlər. Və yəfəalunə ma yumarun. Onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. Allah onlara nə əmr elir, ona üsyan eləmirlər və onlara nə əmr olunur, yerinə yetirirlər. Məsum bu. Məsum inşallah birazdan lüğəti mənasını deyəndən sonra, istilahi mənasını deyəndən sonra aydın olacaq ki, məsumdan məqsəd odur ki, məsum günah eləmir, üsyan eləmir. İlahi əmrdən çıxmır, ilahi əmri yerinə yetirir. Buna deyirlər məsum. Söz yox ki, bu ayet mələklər barəsindədir. Amma məsumluq sözü, məsumluq məsələsi, Allahın əmrlərin yerinə yetirmək, Allahın əmrinə üsyan eləməmək, görürük ki, bu Qur'an-ı Kerimdə açıq-aşkar yazılıb. Qur'anın özünün məsumluğu barəsində Allah Teala buyurur: "Lə yətihil batilu min bayni yədəh və la min xalfih tənzilun min hakimin hamid." Qur'an elə bir kitabdır ki, nə batil bu kitabın qarşısına yol tapar, nə arxasına yol tapar. Yəni heç bir yolla batil Qur'ana yol tapa bilməz. Tənzilun min hakimin hamid. Həmdə layiq olan, həkim olan, hikmətli olan Allahın yanından nazil olunmuş bu bir kitabdır. Nə heç bir yolla buna batil Qur'ana batil yol tapmırsa, o zaman məsum deməkdir bu, eyibsiz deməkdir bu, nöqsansız deməkdir bu, qəbahətsiz deməkdir bu. Yusuf surəsi 32-ci ayədə isə Allah Teala Yusuf barəsində bu sifəti sifətləndirib. Buyurur ki: "Və ləqəd rəvəttuhu ən nəfsi." Züleyxa buyurdu ki, Züleyxanın dili ilə deyir: "Mən Həzrəti Yusufu istədim, fəstəəsəm." Və Həzrəti Yusuf məsum oldu. Fəstəəsəm, yəni düzdür, burada lüğəti mənadadır ki, qorundu. Özün saxladı, nəfsinə qalib gəldi. Amma elə bizim də peyğəmbərlərin məsumluğu deyəndə ancaq bəhsimiz həmən bu bəhsdir. Ki, qorunurlar, peyğəmbər qorunurlar, peyğəmbər günahdan imtina eləyər, heç vaxtı günaha yaxınlaşmaz. Ki, görürük ki, həmən bu sifət lüğəti mənada da olsa Həzrəti Yusuf əleyhissalam barəsində işlənilib. Deməli, və İnşallah gələcək bəhslərimizdəki biz Qur'an-ı Kerimin ayələri ilə peyğəmbərlərin Allahın salamı olsun onlara, onların məsumluğunu isbat edəndə görəcəksiniz ki, doğrudan da elə bu bəhs Qur'an-ı Kerimdə müxtəlif sözlərlə, bəzən istifa sözü ilə, seçilmiş sözü ilə, bəyənilmiş ifadəsi ilə və s. sözlərlə elə peyğəmbərlər barəsində də bu məsələ var. Növbəti müqəddiməmiz İsmət sözü barəsindədir. Məsum əlbəttə məsum insana deyilir. Məsum o kəsdir ki, o ismətlidir. Yəni məsum ismət. Ona görə məsumu başa düşmək üçün gərək ismət sözünü bilək. İsmət ərəbcə ismət, yəni məsumluq. İsməti olana deyirik məsum. Ona görə bu sözlər deyəndə məsələn məsum nə deməkdir? İsmət nə deməkdir? Demək olar ki, bu bilin bildin, daha başqaları da, digər sözlər də bizə aydın olur. İsmət sözünün lüğəti mənası, mən bir neçə daha, bütün lüğətlərdən yox ki, vaxtımız getməsin, bir neçə lüğətdən işarə eləyəcəm, ismət nə deməkdir. Məqayisül lüğə kitabı var ki, İbn Farisin Məqayisül lüğə adı belədir, məşhur lüğət kitabıdır. Və bütün İslam alimləri və hətta qeyri-İslam alimləri ərəb dili ilə bağlı, ərəb sözləri ilə bağlı bir məsələ aydın olmasa, öyrənmək istəsələr, o zaman bu lüğət kitabına müraciət olur. İbn-i Farisül Məqayisül lüğə 4-cü cildi 331-ci səhifədə buyurur ki, Əsimə əslun vahid səhihun yədullu ələ imsak və mənə. Deyir ki, Əsimə sözü, ismət sözü, əlbəttə əsimə feil olur, ismət olur onun ismi. Əsimə sözü bir kəlmədir, əslun vahidun, yəni lüğətdə bu bir mənadır. Səhih kəlmədir, ki əlbəttə bunu ərəbcə bilənlər bilirlər, səhih kəlmə nədir? Yədullu ələ imsak və mən, dəlalət edir imsak və mən. İmsak yəni çəkinmək, mənə yəni mani olmaq. Yəni, hər bir iş lüğəti mənası ismət, məsum, yəni çəkinən, məsum, yəni qorunan, yəni mani olan, onunla günah arasında mani yaranır. İkinci lüğət kitabı Lisanul Ərəbdir ki, İbn-i Mənzurun Lisanul Ərəbi, bu da məşhur və ən geniş lüğət kitablarından da ərəb dilində. O, bu söz barəsində yazır, Əsimə əl-ismətü fi kəlamil ərəb əl-mənə' və əsəməllahu əbdə ən yəsiməhu mimma yubiquhu əsiməhu yəsiməhu əsmən mənəəhu və vəqahu. İbn-i Mənzurun Lisanul Ərəbi 12-ci cil 403-cü səhifədir. Yazır, ismət nə deməkdir? Deyir, ismət ərəb kəlamında, ərəb dilində mənə, bu da eyni ilə məqayüsüllüqə kimi, mənə, yəni mani olmaq. Onunla hər hansı bir məsələ arasında maniyə yaranır ki, ona yetişmir, onu eləmir, ona deyirlər. Və əsəməllahu əbdə, Allah öz bəndəsin ismətli etdi. Bu cümlə nədir ərəbdin tərcüməsi İbn-i Mənzur deyir? Yəni, ən yəsiməhu mimma yubiquhu. Onu həlak edən işlərdən qorudu, saxladı. Deməli, Allah filan kəsi məsum elədi, ismətli elədi. Yəni, onu həlak olan işlərdən qorudu, saxladı. Sonra indiki zamanda vəziyyətində deyir, məstərin deyir və deyir ki, mənəəhu və vəqahu, mənası mani olmaq, yəni saxlamaq və vəqahu qorumaq. Bu mənaları var. Seyyidül Murtaza, Şafi fil İmamə kitabı, 1-ci cild, 295-ci səhifəsində deyir, Əl-ismətu hiyə lütful ləzi yəfəluhu ta'ala fəyəxtarul əbd indəhu əl-imtina ənil qəbih. Deyir, ismət bir lütfdür. Əlbəttə, lütf nə deməkdir? Bu, bizə aydın olacaq, gələcək bəhslərimizdə. Amma xülası burada qısa deyirəm ki, deyərlər, alimlər buyururlar ki, Əl-lütfu huvə ma yuqarribu bihil əbdu iləllah. Lütf o işdir ki, insanı, bəndəni, əbdi Allaha yaxınlaşdırır. Ona lütf deyərlər. Allah lətifdir, lütf sahibidir, yəni Allah öz bəndələrin özünə yaxınlaşdırandır. Allah peyğəmbərlər göndərir, kitablar göndərib, şəriətlər göndərib, əmrlər göndərib, fərman göndərib ki, insanlar onlara itaat etməklə, əməl etməklə Allaha yaxınlaşsınlar. Budur mənası ki, Allah lətifdir, Allah lütf sahibidir. Seyyid Murtaza deyir ki, ismət də bidən lütfdür, məsumluq da bidən lütfdür, ilahi bir lütfdür. Allah bu lütfi lətif olduğuna görə bu lütfi niyə eləyir? Fəyəxtarul əbd, elə əbdin bəndəsini seçir ki, o qəbihdən özün qorusun, qəbahətdən özün qorusun, pislikdən özün qorusun. Bu ilahi bilən lütfdir. Bu cür izah edir isməti. İbn-i Əbil Hədid, Mötəzili, Nəhcül Bəlağanın şərhində, 7-ci cildində, 8-ci səhifəsində o isməti bu cür izah edir. Deyir, qala əshabuna, bizim əshabımız belə deyirlər ismət barəsində. Əshabımız deyəndə mötəziləni qəst edir, olan alimləri. Əl-ismətü lütfun yəmnəul mükəlləfə minəl qəbihi ixtiyarən. Deyir, məsumluq bir lütfdür, o da deyir lütfdür, o da deyir ilahi bir lütfdür. İlahi bir lütfdür, mükəlləfi, yəni insanı, kimə şamil olarsa, kimə aid olarsa, həmən insanı ixtiyari şəkildən, qəbihdən uzaqlaşdırır, qəbahətdən uzaqlaşdırır, pislikdən çəkindirir. Yəni, demək istəyirlər ki, istər Seyyidül Murtaza, istər İbn Əbil Hədid, demək istəyirlər ki, biz deyəndə ki, filan kəs məsumdur, o deməkdir ki, Allah onu məcbur olaraq məsum qərar verir. İxtiyari şəkildə insan pislikdən çəkinir, amma Allahın köməyi ilə, Allahın lütfi ilə, Allahın izni ilə. Əlbəttə, bəhsin əsasında bu barədə geniş danışacaq, amma indi müqəddimədə istəyirik ki, ismət sözünün lüğəti mənası aydın olsun. Bilək ki, ismət nə deməkdir? Ərəb sözüdür, məsum, ərəb sözüdür, nə deməkdir və kimə deyərlər? Məsum. Bu qədər bu müqəddimə ilə kifayətlənirik. Növbəti müqəddiməmiz İsmətün mərhələləri. Adım bu cür qoya bilərik bu müqəddimənin. İsmətün mərhələləri. Nə deməkdir ismətin mərhələlərinə məqsədimiz nədir? Yəni, ismətin dairəsi nə qədədir? Məsumluğun dairəsi nə qədədir? Deyəndə ki, Peyğəmbər məsumdur, nədə məsumdur, harda məsumdur? Deyəndə ki, Peyğəmbər qəbahətdən, pislikdən, günahdan, üsyandan uzaqdır, nə qədər və həyatının hansı hissəsində? Çünki bu məsələdə bizdə ixtilaf var müsəlmanlar arasında. Yadımızda qalsın. Peyğəmbər məsumdur, bunda ixtilaf yoxdur. Amma Peyğəmbərin məsumluğunun həddi və hüdudu nə qədərdir? Dairəsi nə qədərdir? Mərhələləri hansıdır? Bunda ixtilaf var. Bəziləri deyiblər, Peyğəmbər Peyğəmbərlikdən qabaq məsumdur, Peyğəmbərlikdən sonra məsumdur. Bəziləri deyib ki, Peyğəmbərlikdən qabaq da məsumdur, Peyğəmbərlikdən sonra da məsumdur. Həddi buluqdan qabaq məsumdur, bəziləri deyib həddi buluqdan sonra məsumdur. Bəziləri deyib ki, hətta həddi buluqdan qabaq məsumdur. Bəziləri deyib ki, vəhy alanda məsumdur. Allahdan vəhy alanda bizə çatdıranda məsumdur. Amma öz həyatında, şəxsi həyatında, öz tətbiqində ola bilsin ki, ola bilsin günah eləsin, ola bilsin tətbiq eləməsin. Belə müsəlman əqidəsi də var. Əlbəttə, hansının sahibi çox olduğuna görə mən bu bəhslərdə elə xülasə deyirəm. Qısa deyirəm, ona görə qısa deyirəm ki, məsələn, burada Həşəfiyyənin bir qolu, Həşəviyyənin bir qolu var, burada Matrudiyyənin bir qolu var, burada Mötəzilənin bir qolu var, burada Əşairənin bir qolu var, burada Sələfilərin bir qolu var, burada Əhl-i Beyt Məktəbinin bir qolu var, burada İsmailənin bir sözü var, burada Zeydinin bir, Zeydiyyənin bir sözü var, Zeydilərin və sairə, və sairə əqidə məktəbləri olsun, istər qeyri əqidə məktəbləri. Ki, bu barədə sözlər çoxdur. Bir-bir biz onların alimlərinin sözün məsdərlərə əsasən gətürsük, qeyd eləsük. Əlbəttə, bu çox vaxt götürər, çox uzun vaxt aparar. Ona görə, xülasə şəkildə bunu bilək ki, Peyğəmbərin məsum olmasında ixtilaf yoxdur. Məsumluğun həddi və mərhələləri hansıdır? Orada ixtilaf var. Əhl-i Beyt Məktəbi bu məsələdə, Peyğəmbərlərin məsumluğu məsələsində əqidəsi budur ki, Peyğəmbərlər məsumdur mütləqən. Mütləqən nə deməkdir? Yəni, qeydsiz və şərtsiz məsumdurlar. İstər həddi buluqdan qabaq olsun, istər həddi buluqdan sonra olsun, istər Peyğəmbərlikdən qabaq olsun, istər Peyğəmbərlikdən sonra olsun, istər böyük günah olsun, istər kiçik günah olsun, İstər din vəhi alanda olsun, istər vəhi çatdıranda olsun, istərsə də şəxsi həyatında olsun. İstərsə də ilahi vəhiyin tətbiqində olsun. Fərq eləməz. Bütün həyat sahələrində peyğəmbərlər məsumdur. Bu, ona görə biz bu mütləq şəkildə qeydsiz və şərtsiz peyğəmbərlərin məsumluğuna inandığımıza görə biz bunu mərhələlərə bölürük və çalışacaq gələcək dərslərimizdə hər mərhələni Qurana tətbiq eləyək. Ki, dinləyici, müsəlman, insan qulaq asanda, dinləyəndə görsün ki, bizim inancımız, əqidəmiz ki, peyğəmbərlər mütləq şəkildə məsumdur, qeydsiz və şərtsiz, hər mərhələ Qurana söykənir. Ona görə biz İsməti bölük 4 mərhələyə. Birinci mərhələdən məqsədimiz odur ki, Peyğəmbər məsumdur, bütün ilahi əmrləri yerinə yetirməkdə. Yəni, Peyğəmbərlər bütün vacibatı yerinə yetirər və bütün haramlardan çəkinər. Bu bir mərhələ ki, buna deyə bilərsən, əməl məqamında olan mərhələ. Adını bu cür qoya bilərsən. İkinci mərhələ Allahdan vəhyi alıb, Allahdan vəhyi alıb və onu insanlara çatdırmaqda məsumdur. Bu ikinci mərhələsi. Əlbəttə, bunun özü də üç yerə bölə bilərik. Bu ikinci mərhələni də üç yerə bölə bilərik. Hansıdır bu üç yerə bölünməyi? Birincisi, Peyğəmbərin qəlbinə vəhyi nazil olanda Peyğəmbər xətadan və unutqanlıqdan məsumdur. Yəni, necə vəhyi qəlbinə olursa, elə o cürdə hasil olur. Nə bir əski olaraq, nə bir az olaraq, nə unutqanlıq olaraq, nə xəta edərək, o cür bu Peyğəmbərə aid qəbul edir. İkinci hissəsi, Peyğəmbər ki, o vəhi ki, Peyğəmbərə nazil olur, o Peyğəmbərin qəlbində qalır. Bu ikinci mərhələnin ikinci hissəsidir. Vəhi almaqda məsum bir şey, vəhi qorub saxlamaq qəlbində. Bu ikinci məsələ, bunda da məsumdur. Yəni, unutmaz. Üçüncü hissəsi, Peyğəmbər ki, Allahdan vəhyi məsum olaraq aldı və məsum olaraq qorudu, Peyğəmbər həmən Allahdan aldığın insanlara xətasız və eybsiz çatdırar. Tətbiq üçüncü mərhələdir. Bu, insanlara bunu çatdırar. Olduğu kimi də çatdırar. Deməli, olduğu kimi vəhyi Allahdan alar, olduğu kimi qəlbində qoruyub saxlayar, olduğu kimi insanlara çatdırar. Başqa sözlə, başqa ifadə ilə desək, peyğəmbərlər vəhyi almaqda məsumdur, qorumaqda məsumdur qəlbində və ruhunda və insanlara çatdırmaqda məsumdur. Üçüncü mərhələ, peyğəmbər məsumdur, şəriət hökmlərin, ilahi əmrləri insanlara tətbiq eləməkdir. Orada da məsumdur. Bu tətbiq eləmək də istər hüdud olsun, məsələn, hədd. Hər hansı bir cinayətin qarşısında hədd var İslam şəriətində, Peyğəmbər s.ə.v. həddin tətbiqində heç vaxt səhv eləyəməz, istər öz şəxsi həyatında olsun. Tətbiq. Əlbəttə, bunlar hamısı bizə gələcəkdə lazım olacaq. Bu mərhələləri ispat eləyəndən sonra görəcək ki, o bəzi alimlər deyən kimi ki, Peyğəmbər öz şəxsi həyatında səhv eləyə bilər, görəcək ki, xeyr, bu bizim üçüncü mərhələmizə ziddir, olmaz. Dördüncüsü, Peyğəmbər məsumdur öz şəxsi həyatında. Yaxşı, şəxsi həyatında məqsədimiz nədir? Yəni, daha vəhyin tətbiqi yox, vəhyi almaq yox, vəhyi qorumaq yox, vəhyi insanlara çatdırmaq yox. Şəxsi həyatı, məsələn, dayanmışam Peyğəmbərin yanında, məsələn, deyirəm, bu bir misal, dayanmışam, uzaqdan bir qaraltı gəlir, soruşuram, ya Rasulallah, bu qaraltı kimdir? Hətta Peyğəmbər salavatla bunda da xəta eləməz. Yəni, bu, daha burada demir ki, vəhiy mənə nazil oldu, sizə çatdırıram. Şəxsi həyatdan məqsəd budur. Bu dörd mərhələnin dördü də, inşallah Allahın izni ilə gələcək bəhslərimizdə Qurana tətbiq olunacaq. Yəni, Quran ayələri əsasında. Quran ayələrinin işığında görəcəyik ki, peyğəmbərlər məsumdular həmən bu dörd mərhələnin dördündə də. Ancaq burada bir məsələ qalır. İnşallah Allahın izni ilə məsələ də bundan ibarətdir ki, Quranda olan bəzi ayələr ki var. Bəzi ayələr ki var. İlk baxışda insana elə gəlir ki, peyğəmbərlərin xətası və üsyanı olub. İnsana elə, ilk baxışda insana elə gəlir. Bəs o ayələr, əlbəttə o ayələrdə cavab veriləcək. Deməli, bizim bəhsimiz, artıq bəhsimizin surəti, şəkli, planı dinləyicinin zəhnində hazır olur. Deməli, əvvələn bizim iddiamızı dedik, peyğəmbərlər məsumdurlar, dörd mərhələnin dördündə də, yəni mütləq şəkildə, qeydsiz və şərtsiz. Və bu ikinci məsələdə biz, inşallah gələcək bəhslərimizdə, biz dediyimiz bu iddianı, dediyimiz bu əqidə və inancı Qurana əsaslandıracaq ki, Quran ayələri əsasında peyğəmbərlər doğrudan da məsumdur. Üçüncü mərhələdə isə, inşallah, həmən o ayələrə bir-bir cavab verəcək. Bəs Adəm əleyhissalam barəsində olan bu ayələrə nə deyirsən? Bəs Nuh əleyhissalam barəsində olan bu ayə nə deyirsən? Bəs Süleyman əleyhissalam barəsində olan bu ayə nə deyirsən? Bəs Davud əleyhissalam barəsində olan ayə nə deyirsən? Musa əleyhissalam barəsində olan ayə nə deyirsən? Və bizim əziz peyğəmbərimiz barəsində olan ayələr var ki, onlara nə deyirsən? Sonra tək-tək bir-bir o ayələrin həqiqi təfsirin deyəndən sonra, izahın deyəndən sonra və bizim böyük alimlərimizin və müfəssirlərin sözlərin və izahların deyəndən sonra o zaman görəcək ki, doğrudan da bizim əqidəmiz və inancımız bu məsələdə tamamilə Qurana əsaslanır. Bizə ayrılan vaxt sona yetdi. Sağ olun və Allah amanında. Əssalamu aleykum, cəmiyyən və rəhmətullah və bərəkət.